สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินเดียริชาร์ดอาร์เวอร์มากล่าวที่เมืองไฮเดอราบัดว่าเมื่อทศวรรษที่แล้วการที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกอย่างเป็นเอกฉันท์ดูเหมือนเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่กรุงปารีสประชาคมโลกสามารถบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะบทบาทการเป็นผู้นำของอินเดียทำให้196ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันได้สำเร็จโดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมพร้อมกับมีความพยายามที่จะจำกัดระดับอุณหภูมิดังกล่าวไว้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสด้วยเมื่อเดือนเมษายนผู้นำจากทั่วโลกซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินเดียรวมตัวที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมพิธีลงนามในพิธีสารกรุงปารีสว่าด้วยการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนถึงกระนั้นทูตเบอร์มาเตือนว่าแม้จะมีความคืบหน้าแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากโดยรายงานการประเมินชิ้นล่าสุดที่จัดทำโดยคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งรวบรวมความเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหลายร้อยคนชี้ว่าผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อระบบภูมิอากาศโลกนั้นเป็นเรื่องจริงและมลพิษที่เกิดจากก๊าซซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกก็เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายงานของ NASA ระบุว่าปีค.ศ. 2015คือปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเท่าที่มีการบันทึกสถิติมาและในความเป็นจริงแล้วปีค.ศ. 2001ถึง2015ล้วนเป็นปีที่ถูกบันทึกว่าร้อนที่สุดใน17อันดับแรกด้วยอย่างไรก็ตามทูตเวอร์มาระบุว่าข่าวดีคือนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและประธานาธิบดีบารักโอบามาต่างตระหนักดีถึงภัยคุกคามที่เกิดจากภาวะโลกร้อนและความสำคัญของการที่ทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับปัญหาโดยประธานาธิบดีโอบามาตระหนักดีถึงบทบาทของสหรัฐในการเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหานี้ขึ้นรวมถึงความรับผิดชอบที่ต้องลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาด้วยการลงมือดังกล่าวรวมถึงการสนับสนุนให้อินเดียดำเนินการตามพิธีสารกรุงปารีสเพื่อลดมลพิษที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียลงประมาณ 33% ลดการตัดไม้ทำลายป่าและเพิ่มการปลูกต้นไม้ทดแทนตลอดจนสนับสนุนให้ประชาคมโลกนำข้อตกลงที่กรุงปารีสไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินเดียริชาร์ดเบอร์มากล่าวว่านอกจากรัฐบาลประเทศต่างๆแล้วภาคประชาชนก็สามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันรวมถึงผู้นำเยาวชนองค์กรด้านสังคมภาคธุรกิจรวมถึงเราทุกๆคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
และอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี คลินตันไม่ถูกตั้งข้อหาโดย FBI กรณีใช้อีเมลส่วนตัวติดต่อราชการขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศประธานาธิบดีโอบามาร่วมหาเสียงกับนางคลินตันในรัฐนอร์ทแคโรไลนาทหารไนจีเรียทำลายแผนก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามและจีนกำลังเร่งแสดงพลังในทะเลจีนใต้ด้วยการซ้อมรบในช่วง1สัปดาห์นะครับในข่าวธุรกิจวันนี้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของรัฐบาลอเมริกันแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นอกจากนั้นช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับซูชิมีประโยชน์ด้านโภชนาการอย่างที่คนอเมริกันคิดหรือไม่เราจะมาเฉลยครับครับเริ่มที่เรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารี คลินตันขณะที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่าจะไม่เสนอให้มีการตั้งข้อหานางฮิลลารี คลินตันว่าที่ตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ในกรณีเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวนะครับการตัดสินใจเช่นนี้ของ FBI ช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางกฎหมายและทางการเมืองที่เคยสร้างความกังวลว่าอาจจะสกัดกั้นเส้นทางสู่ทำเนียบขาวของเธอได้ครับอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการ FBI ตำหนินางฮิลลารี คลินตันและทีมงานของเธออย่างรุนแรงว่าการใช้อีเมลของนางคลินตันระหว่างปีคริสตศักราช2009ถึง2013ที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นขาดความระมัดระวังอย่างที่สุดและการมีเอกสารสำคัญโดยที่ถูกส่งในอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านของเธอในนิวยอร์กนั้นถือว่าเป็นเรื่องสะเพร่านะครับอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่านางคลินตันนั้นจงใจที่จะละเมิดกฎหมายสหรัฐแล้วว่าไม่น่ามีเหตุผลที่ต้องตั้งข้อหาเธอนะครับการตัดสินใจไม่เสนอให้มีการตั้งข้อหานางคลินตันเกิดขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่สามีของเธอซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเข้าพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันลอเรตตาลินช์ที่สนามบินในรัฐอาริโซนานะครับทั้งบิลคลินตันและรัฐมนตรีลินช์กล่าวว่าการคุยกันนั้นยาวนานราวครึ่งชั่วโมงและไม่ได้มีการพูดถึงกรณีการใช้อีเมลของนางฮิลลารี คลินตันแต่ทั้งคู่นั้นรู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นขณะที่รัฐมนตรีลินช์นั้นมีหน้าที่ดูแลเรื่องการตรวจสอบสอบสวนหาความจริงเรื่องกรณีการใช้อีเมลของนางฮิลลารี คลินตันนะครับและภายหลังจากข่าวเรื่องการไม่ตั้งข้อหาของ FBI โฆษกของฮิลลารี คลินตันบอกว่าคณะหาเสียงนั้นพอใจกับการตัดสินใจของหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งของนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตที่จะมีการลงแข่งขันชิงประธานาธิบดีปลายปีนี้โดนัลด์ทรัมป์ทวีตไม่นานหลังจากมีคำแถลงของ FBI ว่าผอ.ของ FBI เห็นว่านางฮิลลารีนั้นกระทำการหมิ่นเหม่ในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติแต่ไม่ตั้งข้อหาซึ่งโดนัลด์ทรัมป์แปลกใจอย่างมากแต่ว่านั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบที่เป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยปัญหานะครับและที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาครับประธานาธิบดีบารักโอบามาร่วมหาเสียงกับนางฮิลลารี คลินตันที่เมืองชาร์ลอตต์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนนั้นต้องการที่จะช่วยให้ฮิลลารี คลินตันชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนนั้นได้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันกับนางฮิลลารี คลินตันและมีความคิดเชิงอุดมคติเช่นเดียวกันซึ่งจำเป็นต่อการนำพาชาติไปข้างหน้านะครับ ประธานาธิบดีโอบามาชื่นชมการทำงานของนางฮิลลารี่คลินตันในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศและว่าเธอนั้นทำงานได้ดีเยี่ยมผู้นำสหรัฐได้ชื่นชมด้วยนะครับว่านางฮิลลารี่คลินตันมีส่วนสนับสนุนการทำให้เกิดกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของอเมริกาและเมื่อคำนึงถึงภารกิจและการทำงานเพื่อรัฐบาลที่ยาวนานของนางฮิลลารี่คลินตันประธานาธิบดีโอบามาบอกว่ายังไม่เคยเห็นชายหรือหญิงคนใดที่มีคุณสมบัติพร้อมกว่านางฮิลลารี่คลินตันนะครับครับและเรื่องต่อมาเกี่ยวกับอิรักครับข้อมูลของสหประชาชาติชี้ว่ามีประชากรของอิรักถูกสังหาร382คนทั่วประเทศเมื่อเดือนที่แล้วโดยในจำนวนนั้น236คนนั้นอยู่ในกรุงแบกดาดนะครับตัวเลขดังกล่าวน่าจะเพิ่มสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมหลังเกิดเหตุการณ์ใช้รถบรรทุกระเบิดก่อวินาศกรรมนะครับเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย175คนและบาดเจ็บกว่า200คนกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้และว่าต้องการที่จะมุ่งเป้าทำลายล้างไปที่กลุ่มชาวชิอะการโจมตีนี้เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนถือศีลอดซึ่งเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนะครับเหตุการณ์วันอาทิตย์ที่กรุงแบกดาดนั้นยังชี้ให้เห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายยังคงมีศักยภาพในการโจมตีที่รุนแรงขณะที่กองทัพอิรักสามารถรุกคืบฝ่าย IS ได้ในปฏิบัติการภาคพื้นดินซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรสหรัฐครับเข้ามาที่เอเชียกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของจีนในทะเลจีนใต้ครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการซ้อมรบในทะเลจีนใต้เป็นเวลา1สัปดาห์ของจีนที่เริ่มต้นในวันอังคารนี้เป็นความพยายามของจีนที่จะแสดงพลังสนับสนุนคำกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดของตนและเพื่อที่จะลดความถูกต้องทางกฎหมายและผลกระทบจากคำตัดสินของศาลประจำคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีความขัดแย้งเนื่องมาจากการอ้างสิทธิทับซ้อนระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้นะครับคาดกันว่าศาลดังกล่าวจะมีคำตัดสินออกมาในวันที่12กรกฎาคมและนักวิเคราะห์มองว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของจีนนี้มีนัยยะอย่างไรคุณนิตยา มาพึ่งพงษ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
สำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลของจีนประกาศกำหนดการประลองยุทธทางทะเลว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าจะเสร็จสิ้นลง1วันก่อนที่ศาลประจำคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสินลงมานะคะทางการจีนได้แสดงความกังขาต่อความถูกต้องตามกฎหมายของคำตัดสินของศาลที่ว่านี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วดังที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวย้ำในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าศาลประจำคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจเหนือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และคำตัดสินที่กำลังจะมีลงมานั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้ค่ะเป็นที่คาดกันว่าคำตัดสินของศาลจะเห็นชอบกับคำร้องของฟิลิปปินส์และอาจตัดทอนพื้นฐานทางกฎหมายใดๆที่จีนอาจใช้ในการกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดได้นะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ตั้งสิวมุนในโครงการยุทธศาสตร์และการเมืองศึกษาในภูมิภาคของสถาบัน ISEAS ยูซุฟอิชักให้ความเห็นเกี่ยวกับการประลองยุทธของจีนว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนจะไม่ยอมให้พลังภายนอกผลักดันให้ถอยจากจุดยืนในเรื่องนี้นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการประลองยุทธที่ว่านี้ยังอาจเป็นการเตือนใจให้ตระหนักถึงพลังทางการทหารของจีนและความพร้อมที่จะใช้กำลังนั้นในการป้องกันผลประโยชน์ของชาติค่ะในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เจมส์โนทของสถาบัน World Policy ออกมาให้ความเห็นว่าแม้จะดูเหมือนว่าการประลองยุทธของจีนครั้งนี้เป็นการแสดงอำนาจในบริเวณที่มีความขัดแย้งแต่จีนก็จำกัดบริเวณไว้แต่ในส่วนที่จีนควบคุมคือหมู่เกาะพาราเซลไม่ใช่หมู่เกาะสเปรดลีสซึ่งฟิลิปปินส์มีกำลังอยู่ที่นั่นด้วยและทำให้มองได้ว่าจีนไม่มีเจตนาจะยั่วยุค่ะ
only speculation. It might just be logistics that confined the operation to that area, but it also could be a deliberate.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดการสู้รบในภูมิภาคนี้มีจำกัดมากเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ใดๆเลยในภูมิภาคทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งผลกระทบต่อตลาดการเงินของโลกด้วยนะคะ
Both sides will just continue to try to increase their presence in the area in order to stake their claims with the hope
นักวิเคราะห์ของสถาบัน World Policy ผู้นี้ให้ความเห็นส่งท้ายว่าทั้งสองฝ่ายจะสร้างสมกำลังต่อไปในบริเวณเพื่อเป็นการสนับสนุนคำกล่าวอ้างสิทธิ์ของตนโดยมีความหวังนะคะว่าในที่สุดแล้วจะมีการเจรจาทำความตกลงกันได้เพราะทุกฝ่ายตระหนักดีว่าจะไม่มีใครใช้กำลังทำให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA Thai ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ109จุดปิดที่ 17,840ขณะที่ S&P ลดลง14จุดปิดที่2089และ Nasdaq ลดลงมา40จุดนะครับปิดที่4823ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก16สตางค์นะครับแล้ววันนี้ครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอายุ10ปีลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเพื่อสะท้อนถึงความกังวลเรื่องผลกระทบจากการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1.4 เป็นครั้งแรกและพันธบัตรลักษณะเดียวกันของเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเดนมาร์กสวีเดนและอังกฤษก็แตะระดับต่ำสุดเช่นกันนะครับการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความกังวลเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะว่าความนิยมในพันธบัตรสะท้อนถึงความต้องการเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับและการที่อังกฤษนั้นมีมติให้ออกจากยูโรโซนนักวิเคราะห์อังกฤษมีมติให้ออกจากสหภาพยุโรปนั้นนักวิเคราะห์กังวลว่าพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนั้นถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยหากเปรียบเทียบกับพันธบัตรของประเทศในยุโรปครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
รัฐธนาคารกลางอังกฤษพยายามใช้มาตรการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินกู้ฝืดเคืองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2007และ2008นะครับโดยจะมีการจัดหาสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนในอังกฤษมากขึ้นเพื่อช่วยรับมือกับความไม่แน่นอนซึ่งเกิดจากการที่อังกฤษเตรียมแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่าทางธนาคารได้วางแผนใช้มาตรการต่างๆทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีปริมาณเงินกู้ในตลาดเพียงพอสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดการเงินของอังกฤษได้ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ลดต่ำลงเกือบ 1% ในวันอังคารซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ31ปีอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งยอดสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมในสหรัฐลดลงในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวกับการคมนาคมและการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามยอดสั่งซื้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2ประกอบกับสินค้าคงคลังที่ลดลงก็ชี้ให้เห็นว่าจุดต่ำสุดของการถดถอยของภาคการผลิตในสหรัฐนั้นอาจผ่านพ้นไปแล้วนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลง 1% ในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่เพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันก่อนหน้านี้นะครับและบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ชนะคดีบริษัทจากสิงคโปร์หลังจากที่ศาลยุโรปมีคำตัดสินว่าแมคโดนัลด์มีสิทธิ์ขาดในการใช้เครื่องหมายการค้าแมคไม่ว่าจะสะกดว่า MacMC หรือ MacMAC นะครับสำหรับอาหารและเครื่องดื่มของทางบริษัทแมคโดนัลด์ที่ขายในยุโรปซึ่งก็เป็นการยืนยันการตัดสินใจของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปที่ได้ปฏิเสธไม่ให้บริษัท Future Enterprise ของสิงคโปร์ใช้ชื่อ Mac Coffee กับอาหารและเครื่องดื่มที่จะวางขายในยุโรปทางบริษัทแมคโดนัลด์ยื่นฟ้องบริษัท Future Enterprise ว่าไม่ควรได้รับการยินยอมให้ใช้ชื่อ Mac Coffee เนื่องจากสำนักงานสิทธิบัตรของยุโรปได้อนุญาตให้แมคโดนัลด์ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า12ชื่อซึ่งนำหน้าด้วยคำว่า Mac หรือ Mac แบบ MAC สำหรับสินค้าที่วางขายในยุโรปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับข้ามไปทางเกาหลีใต้ครับเมืองเปียงแต๊กซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ทางตะวันตกของเกาหลีใต้ถือเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าใกล้กับกรุงโซและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจัดให้เป็นจุดค้าขายสำคัญกับประเทศจีนแต่เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้กับจีนได้บรรลุข้อตกลงสร้างเขตเศรษฐกิจเสรีเยลโล่ซีขึ้นที่เมืองแห่งนี้ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดตั้งย่านคนจีนหรือไชน่าทาวน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นที่นี่ซึ่งมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ศูนย์การค้าโรงเรียนโรงพยาบาลและอาคารแสดงคอนเสิร์ตแต่โครงการที่ว่านี้กำลังถูกต่อต้านอย่างหนักจากชาวบ้านในพื้นที่ที่กังวลว่าในอนาคตเมืองเปียงแต๊กอาจต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากจีนเป็นหลักและในที่สุดอาจกลายเป็นเสมือนอาณานิคมหนึ่งของจีนก็เป็นได้นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับชาวจีนกำลังอาศัยโอกาสที่ค่าเงินปอนด์อังกฤษตกต่ำจากเหตุการณ์ Brexit เพื่อซื้อสินค้าหรูหราราคาแพงจากห้างสรรพสินค้าของอังกฤษเช่นกระเป๋า Hermes และผ้าพันคอ Hugo Bossในบทความเรื่องค่าเงินปอนด์ตกต่ำกับกระแสช้อปปิ้งในหนังสือพิมพ์หูฮาน Morning Post ระบุให้ชาวจีนมองด้านบวกของ Brexit คือการที่สินค้าจากอังกฤษราคาถูกลงแม้ว่าก่อนหน้านี้บรรดาผู้นำจีนต่างออกมาแสดงความกังวลว่าธุรกิจจีนอาจได้รับผลกระทบจากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปทางด้านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากในประเทศจีนต่างโพสต์เรื่องราวการช้อปปิ้งหลังทราบข่าว Brexit เช่นสมาชิกเว็บไซต์เว่ยโปรายหนึ่งที่ระบุว่าแว็บแรกที่รู้ว่าอังกฤษจะแยกตัวจาก EU เธอก็นึกถึงสินค้าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลที่ห้าง Harrods ทันทีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับเรายังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการอาหารรออยู่ครับพักสักครู่ครับ Direct from Washington VOA ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับซูชิกับไอศกรีมโยเกิร์ตนั้นเป็นของชอบของใครหลายคนและบางคนเห็นว่าอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยความคิดเช่นนี้ตรงกับความเห็นของนักโภชนาการหรือไม่ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณที่จะนำข่าวของนิวยอร์กไทมส์มาถ่ายทอดให้ฟังครับ
สำหรับคนที่ต้องการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการหาของกินที่มีประโยชน์อาจจะดูเหมือนทำได้ง่ายแต่การเลือกอาหารชนิดที่เราคิดว่าดีอาจไม่ตรงกับสิ่งที่นักโภชนาการเห็นว่ามีประโยชน์หนังสือพิมพ์ The New York Times ร่วมทำสำรวจกับบริษัททำโพ Morning Consult เพื่อถามความเห็นของนักโภชนาการกว่า100คนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถูกนำมาเปรียบเทียบกับความเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชากรอเมริกันโดยผู้ทำสำรวจนำอาหาร52รายการให้ทั้ง2กลุ่มดูแล้วให้ระบุว่าอาหารแต่ละชนิดดีต่อสุขภาพแค่ไหนผลการเปรียบเทียบพบว่าทั้งสองฝ่ายมีความเห็นไปในทางเดียวกันเรื่องประโยชน์จากแอปเปิ้ลข้าวโอ๊ตผักใบเขียวเคลที่ดีต่อสุขภาพและโทษของอาหารจำพวกน้ำอัดลมเฟรนช์ฟรายคนส่วนมากก็มองว่าไม่ดีแต่ก็มีอาหารบางชนิดที่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกับคนทั่วไปไม่ไปในทางเดียวกันร้อยละ71ของคนอเมริกันทั่วไปเข้าใจว่าขนมผสมธัญพืชกราโนล่าดีต่อสุขภาพแต่นักโภชนาการเพียง 28% บอกว่าขนมประเภทนี้มีประโยชน์นอกจากนั้นไอศกรีมโยเกิร์ตก็ยังถูกมองว่าดีต่อสุขภาพโดยคนทั่วไปมากกว่าผู้เชี่ยวชาญโดยอาหารพวกนี้มีการเติมน้ำตาลในปริมาณสูง ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาสหรัฐได้ประกาศใช้ฉลากสินค้ารูปแบบใหม่ที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างปริมาณน้ำตาลที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติกับปริมาณน้ำตาลที่ใส่เสริมในอาหารอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันเต้าหู้ซูชิฮัมมัสหรือเครื่องจิ้มจากถั่ววายกุ้งและธัญพืชคินวาต่างก็ถูกมองว่าค่อนข้างดีต่อสุขภาพโดยนักโภชนาการมากกว่าคนทั่วไปโดยคาดว่าความเข้าใจไม่ตรงกันนี้เป็นเพราะสื่อพูดถึงอาหารจำพวกนี้หลากหลายมุมมองที่บางทีก็ขัดกันจนเกิดความงงสำหรับนักโภชนาการก็ยังมีทัศนคติที่ขัดกันเองเมื่อพูดถึงสเต็กเชดดาร์ชีสนมสดเนื้อหมูติดซี่โครงซึ่งอาหารจำพวกนี้มีไขมันเยอะเพราะเรื่องปริมาณโปรตีนและไขมันที่ดีต่อสุขภาพยังคงต้องมีการศึกษาต่อไปในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่างกันอยู่ด้านวิชาการเพราะฉะนั้นความไม่เข้าใจของผู้บริโภคจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่และพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีความสำคัญมากกว่าการเลือกชนิดอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถามนักโภชนาการว่าพวกเขาทานอาหารมีประโยชน์ไหม 99% ตอบว่ากินอาหารที่มีประโยชน์และ 25% อธิบายต่อว่าชอบทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญและคนทั่วไปตอบเหมือนกันบ่อยที่สุดคือพวกเขาไม่ได้มีกฎการรับประทานอาหารหรือสร้างข้อจำกัดให้กับตนเองสำหรับการรับประทานอาหารเลยมายาแคลร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ส่วนอื่นภาคใต้ภาคตะวันออกเป็นไงคะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไปข่าวกีฬาเลยค่ะมีการแถลงข่าวความพร้อมทีมก่อนการแข่งขันเวิลด์กรังปรี2016รอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนะคะที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนและกัปตันทีมทั้ง6ทีมประกอบด้วยจีนสหรัฐอเมริการัสเซียเนเธอร์แลนด์บราซิลและไทยเข้าร่วมเปิดเผยความพร้อมก่อนลงแข่งขันโค้ชออสเกียรติพลวงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเราใฝ่ฝันมาตลอดที่จะได้ลงแข่งในรอบสุดท้ายที่มีทีมระดับต้นๆของโลกร่วมการแข่งขันทุกทีมที่มาครั้งนี้ได้ไปร่วมกันในการโอลิมปิกเกมทั้งสิ้นเราจะเรียนรู้และแข่งขันให้ดีที่สุดและจะสู้ด้วยน้ำใจนักกีฬาปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีมชาติไทยบอกว่าดีใจมากที่ทีมชาติไทยได้เป็นเจ้าภาพเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เล่นกับระดับโลกนะคะศึกครั้งนี้จะแข่งทั้งหมด6ทีมก็คือกลุ่ม J มีจีนเนเธอร์แลนด์สหรัฐกลุ่ม K มีไทยบราซิลรัสเซียนะคะโปรแกรมการแข่งขันวันที่6วันนี้นะคะวันที่6เนี่ยกลุ่ม J 15 นาฬิกาสหรัฐอเมริกาพบเนเธอร์แลนด์กลุ่ม K 18 นาฬิกาไทยพบบราซิลนะคะวันที่8กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่ม K 18 นาฬิกาไทยพบรัสเซียจำแค่2นัดก่อนก็แล้วกันตามเชียร์นะคะส่วนนอยเออร์กับชิรูเขาเป็นอะไรกันเขาก็มีรายงานว่ามานูเอลนอยเออร์นายประตูตัวจริงของทีมชาติเยอรมนีให้สัมภาษณ์สื่อก่อนลงสนามเกมสำคัญเจอฝรั่งเศสเจ้าภาพยูโรรอบคัดตัดเชือกบอกว่าไม่รู้สึกหวาดกลัวโอลิเวียชิรูหัวหอกฝั่งตรงข้ามที่โชว์ฟอร์มยิงประตูต่อเนื่องยังมั่นใจตัวเองและเพื่อนๆว่าจะเอาอยู่หมัดนะคะอินซีเหล็กแชมป์เก่า3สมัยมีโปรแกรมดวลกับเจ้าภาพเพื่อแย่งชิงตั๋วชิงดำในวันที่7กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันยังเป็นการดวลกันระหว่างนอยเออร์และชิรูอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเจอกันและในด่านเยอรมนีก็เคยเสียท่าให้อีกฝ่ายซัดประตูมาแล้วถึง2ครั้งนะคะเอาล่ะจากฟุตบอลไปที่เทนนิสบ้างค่ะเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงจอมแกร่งมือหนึ่งโลกชาวอเมริกันก็ตบเท้าตามพี่สาววีนัสวิลเลียมเข้ารอบรองชนะเลิศ วิลเลียมพี่น้องเข้ารอบรองนะคะในแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่อังกฤษเป็นครั้งที่10ในชีวิตของเซเรนาผู้น้องหลังเอาชนะคู่ต่อสู้มือ21โลกจากรัสเซีย2เซตรวดนะคะพี่สาวก็เข้ารอบก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะผลทำให้เซเรนาเข้ารอบ